ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงเวลาดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค
่
ะ
เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมแล้วนะคะ
ค่ะ
ไวมากนะคะเดือนนี้เราก็จะมีเดี๋ยวสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็จะมีวันหยุดนะคะตะเลิกหนึ่งวันด้วย
นะคะวันที่14ตุลาคมใช่ไหมคะเป็นวันจันทร์นะคะก็มีการหยุดชดเชยนะคะ
ค่ะ
มีการหยุดด้วยนะคะ
ค่ะ
อันนั้นก็รอเป็นช่วงเวลาพิเศษของเรานะคะ
ค่ะ
วันนี้เราก็มาเริ่มกันช่วงแรกเลยก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้เป็นใครเอ่ยน้องซัน
วันนี้ช่วงแรกนะคะเป็นนักจัดรายการท่านใหม่ของมจท.วาไรตี้นะคะอาจารย์ติ๊กนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขนะคะ
เราก็จะคุ้นกันในการพี่ก็จะเรียกเขาว่าน้องติ๊กน้องติ๊กนะคะอาจารย์ติ๊กเนี่ยเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีความสามารถในเรื่องของการใช้
ทักษะ
การสื่อสารที่ดีเลยทีเดียวเพราะว่าอาจารย์ก็สอนนักศึกษานะคะระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะ
คะ
เกี่ยวกับเรื่องของ
ค
อมมิวนิเ
ค
ชันเลยนะ
คะ
ซึ่งจริงๆแล้วศาสตร์ของการสื่อสารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะว่าเราจะพูดยังไงให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ออกมาดีและบวกนะคะก็คือจะต้องมีข้อควรระวังอะไรต่างๆมากมายนะคะที่เราจะต้องสื่อสารให้ดีให้เป็นนะคะ
ซึ่ง
วันนี้อาจารย์ก็จะมาในช่วงของบอกเล่า90เนี่ยแต่เป็นลักษณะนะคะ
ชอบคิดชวนคุย
ชอบคิดชวนคุยเหรอคะ
ค่ะ
ชอบคิดชวนคุย
ค่ะ
อาจารย์ก็คงคิดแต่แล้วก็มาคุยกับท่านผู้ฟังด้วยใช่ไหมคะ
บอกคาแรคเตอร์ของอาจารย์ติ๊กมาก
ต้องบอกเลยนะว่าสิ่งที่อาจารย์ติ๊กจะมาคุยท่านผู้ฟังเนี่ยตัวเองในฐานะที่เป็นอาจจะอายุผู้ใหญ่อายุมากเนี่ยแต่บางทีต้องมาฟังอาจารย์ติ๊กซึ่งอาจารย์ก็จะมีเทคนิคอะดีๆนะคะถ่ายทอดเอาไปใช้ได้ผลนะคะสำหรับแม้แต่คนในครอบครัวกับวัยรุ่นกับใครก็ตาม
ค่ะ
นะคะเราเป็นผู้ใหญ่ที่มีช่องว่างระหว่างวัยอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าการจะพูดเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคนะไม่ใช่ออกคำสั่งลูกเดียวเงี้ยก็ไม่ได้นะคะมันก็ต้องมีสื่อสารหารือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสมมันเป็นเรื่องสำคัญอะนะ
ค่ะ
สั้นว่าไหม
ใช่ค่ะสำคัญมากเลยนะคะ
วันนี้อาจารย์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นเขาเรียกว่าท็อปปิกหรือว่าเป็นหัวข้อแรกเลยนะคะที่อาจารย์จะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของ
สื่อสารแบบน่ารัก
เรียกว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารแบบน่ารักเป็นยังไงนะ
ค่ะ
อ่ะก็เรียกว่าเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึ่งใช่ไหม
ใช่ด้วย
ในการที่เราจะคุยกับใครแล้วทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ไม่ใช่แบบว่าพูดมาแล้วอีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ก็จะได้อารมณ์ความรู้สึกดีๆหรือการสื่อสารดีๆตอบกลับมาน
ั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญนะคะท่านผู้ฟังรอติดตามเขาเรียกว่าเป็นเทปแรกของอาจารย์เลยนะ
คะ
แล้วก็จะได้ฟังอีกเรื่อยๆค่ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
นั่นก็คือช่วงแรกของมจท. Variety วันนี้นะคะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของแจนอ๋องส่องสับค่ะดร.สมบัติทูนะคะหวังทองแล้วก็อาจารย์รณกฤตตังสฤทธิกุลค่ะพี่จิ๊บ
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อคุยกันเนี้ยยังไม่หมดนะคะก็คือเรื่องฟ้าฝนนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
ทั้ง2ท่านเนี่ยอาจารย์แจนอาจารย์อ๋องจะมาคุยกับท่านฟังในเรื่องรับมือกับพายุฝน
น้ำท่วม
นะคะก็คือคงมีศัพท์ภาษาอังกฤษมากมายที่เรียนรู้ได้นะคะ
ใช่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
อุปกรณ์นะคะ
อุปกรณ์ต่างๆเวลารับมือกันพายุน้ำท่วมหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งที่สิ่งอันพลน้อยที่ท่านผู้ฟังจะได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
และช่วงสุดท้ายของเราวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของ
นานาสาระนะคะ
ค่ะ
วันนี้อาจารย์อุใช่ไหมคะพี่จีรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณค่ะ
อาจารย์อุเนี่ยก็จะเป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมใช่ไหมคะก็มีอะไรที่จะต้องไปลงพื้นที่บ่อยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปพบปะกับผู้คนในชุมชนพื้นที่ต่าง
ๆ
ครั้งนี้อาจารย์ก็จะเป็นหัวข้อของการสนทนาและสัมภาษณ
์
การลงพื้นที่ชุมชนตำบลคลองเขินจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็คงจะได้ฟังอะไรที่เป็นเรื่องของการประกอบอาชีพอะไรดีๆเด่นๆของที่นี่ด้วยนะคะเรารู้กันแล้วสมุทรสงครามก็มีขึ้นชื่อหลายเรื่องนะคะ
ใช่
จังหวัดนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวอะไรที่โดดเด่นนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ลิ้มลองนะคะคุณภาพของน้ำตาลมะพร้าวที่นั่นแล้วของแท้ของดีอยู่ที่นี่หลายอย่างเลยทีเดียวรอติดตามนะคะวันนี้3ช่วงดีๆที่จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะ
ค่ะ
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเรากลับมาพบกันนะคะในช่วงบอกเล่า90ค่ะเสียงไม่คุ้นใช่ไหมคะค่ะถ้าท่านผู้ฟังในตอนนี้นะคะเป็นแฟนประจำรายการของเราก็คงจะรู้ว่าเสียงนี้ประหลาดๆไปนะเสียงนี้ไม่คุ้นเลยนะใช่แล้วค่ะเสียงนี้เป็นเสียงใหม่จริงๆค่ะงั้นขอเริ่มด้วยการแนะนำตัวก่อนเลยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขค่ะแต่โดยทั่วไปนักศึกษาจะเรียกว่าอาจารย์ติ๊กนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้สะดวกกับการจัดรายการขอใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าติ๊กก็แล้วกันนะคะเราจะได้รู้สึกใกล้ชิดแล้วคุ้นเคยกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะติ๊กก็เป็นประธานหลักสูตรปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะในช่วงบอกเล่า90ถ้าได้ยินเสียงติ๊กนะคะติ๊กขอตั้งชื่อช่วงย่อยๆของตัวเองว่าชอบคิดชวนคุยค่ะนะคะในช่วงนี้นะคะติ๊กก็จะมาชวนทุกคนนะคะคิดแล้วก็คุยกันแล้วเราจะคิดจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะจากหลักสูตรที่ติ๊กสอนประจำอยู่ทุกคนคงพอจะเดาๆกันได้นิดนึงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะติ๊กจะมาชวนทุกท่านคิดแล้วก็คุยเกี่ยวกับประเด็นทางการสื่อสารเทคนิคในการสื่อสารวิธีการในการสื่อสารและรูปแบบในการสื่อสารทั่วๆไปที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรายการที่เรามาเจอกันขอเริ่มชวนคิดชวนคุยเรื่องที่มันสบายๆง่ายๆเรื่องทั่วๆไปที่เราเจอกันอยู่เป็นประจำก่อนเลยนะคะอันแรกเลยค่ะเราลองมาปรับจูนกันนิดนึงค่ะเวลาเราคิดถึงคำว่าการสื่อสารเราคิดถึงอะไรกันคะแน่นอนค่ะเรามักจะคิดถึงการพูดคุยกันใช่ไหมคะแล้วการพูดกับการสื่อสารมันเหมือนหรือต่างกันยังไงคะถ้าเราดูผ่านๆก็คงจะคล้ายๆกันใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วการพูดเนี่ยเป็นเพียงแค่ช่องทางนึงของการสื่อสารเท่านั้นเองการสื่อสารทำได้อีกตั้งหลายรูปแบบใช่ไหมคะเราจะเขียนเพื่อสื่อสารก็ได้เราจะใช้ภาษากายเพื่อสื่อสารก็ได้เราจะใช้หน้าตาเพื่อการสื่อสารก็ได้แม้กระทั่งการแต่งตัวยังเป็นการสื่อสารเลยค่ะแต่วันนี้เราจะลองมาดูที่วิธีการพูดกันก่อนดีกว่านะคะถ้าในเมื่อเราบอกแล้วว่าการพูดกับการสื่อสารเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่มันต่างกันยังไงเราเคยได้ยินคำว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไหมคะนั่นคือถ้าเราพูดไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าเราสื่อสารได้หรือไม่ได้อันนั้นแหละค่ะมันคือการพูดเราจะพูดยังไงก็ได้แต่การพูดในแต่ละครั้งเราอาจจะไม่ได้สื่อสารกับใครเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในการสื่อสารนะคะแน่นอนค่ะที่มันจะแตกต่างกับการพูดก็คือการสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายของเราให้ชัดเจนนะคะทำไมเราถึงต้องกำหนดเป้าหมายในการสื่อสารให้ชัดเจนเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีเป้าหมายในการสื่อสารที่ชัดเจนเราจะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือเราสามารถสื่อสารเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราตั้งใจเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการและเมื่อเรามีเป้าหมายในการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถกำหนดวิธีการในการสื่อสารเทคนิคในการสื่อสารหรือกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อให้การสื่อสารในแต่ละครั้งของเราบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้นั่นเองค่ะ A ทีนี้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของเรามันคืออะไรคะโดยทฤษฎีทางการสื่อสารแล้วนะคะทั่วๆไปเนี่ยการสื่อสารของมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในบริบทแบบไหนสื่อสารกับใครอะไรยังไงหรือด้วยวิธีการไหนก็ตามนะคะการสื่อสารของมนุษย์เนี่ยโดยมากแล้วจะมีวัตถุประสงค์ใหญ่ๆแบ่งออกได้เป็น5วัตถุประสงค์ค่ะแบบที่1ก็คือเราสื่อสารเพื่อเรียนรู้ค่ะสื่อสารเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆเช่นเราถามเพื่อให้ได้คำตอบเราถามเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่หรือแม้กระทั่งเวลาเราเมาคนนั่นแน่ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราอะสักครั้งนึงในชีวิตละค่ะเราต้องเมาคนกันบ้างเวลาเราเมาคนเราก็ต้องได้ข้อมูลใหม่ถูกไหมคะข้อมูลของใน A ข้อมูลของใน B ข้อมูลของในกข้อมูลของในขอได้ข้อมูลใหม่นั่นก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ค่ะเมื่อไหร่ที่เรารับข้อมูลใหม่นั่นคือการเรียนรู้นั่นคือวัตถุประสงค์ที่1ที่เป็นวัตถุประสงค์ทั่วๆไปของการสื่อสารของมนุษย์ทุกคนค่ะวัตถุประสงค์แบบที่2ก็คือเราสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ค่ะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นเช่นเราอยากเป็นเพื่อนกับใครเราก็ต้องเข้าไปสื่อสารกับเขาเพื่อทำความรู้จักใช่ไหมคะและความสัมพันธ์อันนั้นจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะสร้างให้มันบวกหรือมันลบถ้าเราต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีเราก็ต้องสื่อสารด้วยเทคนิคแบบนึงถ้าเราอยากจะสื่อสารให้อีกคนหนึ่งโกรธเรามันก็มีวิธีนะคะไม่ใช่เทคนิคนะก็ใช้เหมือนกันนะคะวัตถุประสงค์แบบที่3ค่ะก็คือการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวค่ะในบางครั้งเราสื่อสารเพื่อต้องการให้คนเชื่อถือเพื่อให้เขาคิดตามหรือเพื่อปรับพฤติกรรมให้เขาต้องการทำอะไรตามเราอย่างที่เราต้องการนั่นคือการสื่อสารในลักษณะที่3ก็คือเพื่อโน้มน้าวคนค่ะลักษณะที่4สื่อสารเพื่อช่วยเหลือคนอื่นค่ะอันนี้จำเป็นนะคะอย่างเช่นจริงๆเราทุกคนก็คงเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมคะถ้าเรามีเพื่อนแล้วเพื่อนเรารู้สึกเศร้าเสียใจผิดหวังถ้าเราสื่อสารกับเขาเป็นเราจะช่วยปลอบใจเขาได้เราจะช่วยทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้นะคะนั่นคือตัวอย่างหนึ่งของการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือนะคะและอันสุดท้ายเลยค่ะวัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือเราสื่อสารเพื่อความบันเทิงค่ะเช่นเวลาเราเล่าเรื่องตลกเราอาจจะพูดเล่นเราอาจจะพูดอะไรสนุกเราสื่อสารเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสนุกตลกบันเทิงนะคะเช่นการเล่าเรื่องตลกนะคะจะเห็นว่าทั้ง5วัตถุประสงค์หลักที่เราเล่ามาเนี่ยในการสื่อสาร1ครั้งไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีวัตถุประสงค์เดียวค่ะบางครั้งในการสื่อสาร1ครั้งเนี่ยมันอาจจะสามารถนำไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ในการสื่อสารหลายๆอย่างจาก5อย่างนี้พร้อมๆกันได้เพียงแต่ถ้าเราอยากสื่อสารให้มีประสิทธิภาพทุกครั้งที่สื่อสารลองคิดให้ดีก่อนค่ะว่าเป้าหมายหลักของเราคืออะไรและเป้าหมายรองของเราคืออะไรและก็สื่อสารไปด้วยกันไม่งงนะคะยกตัวอย่างให้ดูค่ะอย่างเช่นบางครั้งเราเห็นเพื่อนเศร้าเราต้องการจะช่วยเขาใช่ไหมคะวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือต้องการจะสื่อสารเพื่อให้เขารู้สึกดีขึ้นวิธีการเราอาจจะเล่าเรื่องตลกบันเทิงไปด้วยปลอบใจไปด้วยแต่ต้องอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์หลักคือทำให้เขาหายเศร้าถ้าตลกเราไม่เวิร์กต้องเปลี่ยนวิธีการค่ะเราจะสนุกอย่างเดียวไม่ได้นะคะหรือบางทีเราอยากจะโน้มน้าวคนวัตถุประสงค์หลักของเราคือโน้มน้าวคนใช่ไหมคะเราก็อาจจะให้ข้อมูลใหม่ๆไปเพื่อให้เขาเชื่อถือเราแล้วเราก็สามารถโน้มน้าวเขาไปได้ด้วยนะคะทีนี้ต่อเลยนะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าเอ๊ะไหนยกตัวอย่างซิว่าแล้วเวลาสื่อสารเนี่ยเราอยากให้ได้วัตถุประสงค์บางอย่างเราทำยังไงกันได้บ้างเราจะเริ่มเข้ากันถึงวิธีการแล้วค่ะยกตัวอย่างเคสทั่วๆไปที่สงสัยทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ร่วมกันนะคะเช่นตัวอย่างนี้ค่ะเป็นตัวอย่างคลาสสิกมากๆเลยใครที่แต่งงานแล้วคิดตามนะคะหรือใครที่มีแฟนแล้วคิดตามนะคะเป็นคู่สามีภรรยาค่ะเจอบ่อยไหมคะที่ภรรยาโทรตามสามีให้กลับบ้านอยากให้สามีกลับบ้านเร็วหน่อยนึงวันนี้ก็เลยโทรตามนะคะถ้าใครยังไม่แต่งงานไม่เป็นไรค่ะคิดถึงแฟนก็ได้ค่ะโดยมากผู้ชายไม่ค่อยตามผู้หญิงเท่าไหร่หรอกค่ะโดยมากจะเป็นผู้หญิงนี่แหละชอบโทรจิกเหลือเกินใช่ไหมคะทีนี้ค่ะด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงจะจิกสามีให้กลับบ้านเร็วจะจิกแฟนให้กลับบ้านเร็วจิกยังไงดีให้สามีหรือแฟนรู้สึกดีกับการจิกของเรานะคะอันนี้เรามาเล่าเทคนิคกันรัวๆเลยค่ะเพราะนั้นแน่นอนค่ะเราต้องการให้เขากลับบ้านเร็วเราสื่อสารเพื่อโน้มน้าวค่ะวัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อทำให้คนฟังของเราเนี่ยทำตามที่เราต้องการให้เขากลับบ้านเร็วใช่ไหมคะทีนี้อยากให้ทุกคนหยุดคิดนิดนึงค่ะถ้าใครเป็นสามีหรือใครเป็นผู้ชายลองคิดว่าเวลาแฟนคุณโทรมาตามให้คุณกลับบ้านประโยคไหน ที่คุณได้ยินเป็นประจำถ้าคุณเป็นผู้หญิงค่ะเวลาคุณโทรตามสามีหรือโทรตามแฟนให้กลับบ้านเร็วคุณมักจะใช้ประโยคไหนเป็นประจำคะทีนี้คงจะได้คำตอบในใจของทุกคนแล้วนะคะในเหตุการณ์นี้นะคะประโยคธรรมดาที่เราได้ยินเป็นประจำแล้วคงคิดว่ามันน่าจะกลางๆที่สุดเช่นคุณคะวันนี้กลับบ้านเร็วหน่อยนะประโยคนี้ฟังแล้วเราอาจจะคุ้นๆใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่านี่คือประโยคที่เราขอให้เขากลับบ้านเร็วขอให้คนที่เราโทรไปหาเขากลับบ้านเร็ววัตถุประสงค์หลักของเราตอนนี้มีอยู่อันเดียวก็คือบอกให้กลับบ้านเร็วนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเป็นจุดอันตรายของความสัมพันธ์ของคนที่ใกล้ชิดและสนิทกันเพราะอะไรคะเมื่อไหร่ที่เราอยู่กันมานานๆสนิทสนมคุ้นเคยกันดีๆเราจะมุ่งเป้าไปที่วัตถุประสงค์เดียวแต่อย่าลืมนะคะในการเป็นครอบครัวกันสำหรับคนที่สนิทกันหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ลูกก็ตามเนี่ยการสื่อสารควรจะมีวัตถุประสงค์รองเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีทุกครั้งเพราะนั้นประโยคเมื่อกี้คุณวันนี้กลับบ้านเร็วๆหน่อยนะอาจจะเป็นประโยคที่คนฟังแล้วรู้สึกเฉยๆค่ะไม่บวกไม่ลบก็รอดค่ะแต่มันสามารถทำให้ดีกว่านั้นได้ไหมแต่ก่อนที่เราจะไปตัวอย่างดีๆกันเราลองมายกตัวอย่างประโยคที่แย่กว่านั้นถ้าใครใช้ประโยคตัวอย่างที่กำลังจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้นะคะถ้าเจอประโยคนี้แล้วคุณใช้บ่อยๆเห็นว่าตัวเองใช้บ่อยๆเลิกซะนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่านี่วันนี้กลับบ้านเร็วๆนะนะคะอ่ะทีนี้เรามาลองเทียบ2ตัวอย่างนั้นค่ะคุณวันนี้กลับบ้านเร็วๆนะคะหรือคุณวันนี้กลับบ้านเร็วๆหน่อยนะกับนี่กลับบ้านเร็วๆล่ะ2ประโยคนี้คนฟังรู้สึกต่างค่ะต่างเพราะอะไรคะเพราะว่าประโยคแรกคุณวันนี้กลับบ้านเร็วๆหน่อยนะลึกๆตรงนั้นค่ะมันคือการขอร้องกลับบ้านเร็วๆหน่อยนะมันกำลังขอร้องให้เขาทำให้เราใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนประโยคเป็นนี่กลับบ้านเร็วๆล่ะกลับบ้านเร็วๆล่ะมันคือประโยคคำสั่งค่ะถ้าลองนึกถึงตัวคุณเองดีๆไม่มีใครอยากถูกสั่งไม่มีใครรู้สึกว่าเราจะต้องมีอำนาจที่น้อยกว่าในบทสนทนานั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นภรรยาสามีหรือเป็นแฟนกันไม่มีผู้ชายคนไหนอยากได้สรรพนามว่ากลัวเมียจริงๆหรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเห็นไหมคะแค่การใช้ประโยคที่ต่างกันมูดกับโทนหรือว่าอารมณ์ของประโยคก็ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เราบอกแล้วว่าไอ้ประโยคที่เป็นประโยคขอร้องวันนี้กลับบ้านเร็วๆหน่อยนะมันฟังแล้วมันกลางๆค่ะเพราะเราขอให้เขาทำให้แต่อยากน่ารักกว่านั้นได้ไหมถ้าคุณอยากลองปรับวิธีการสื่อสารของตัวคุณเองแล้วสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เพิ่มมากขึ้นลองเปลี่ยนประโยคเป็นลักษณะนี้ค่ะคุณคะวันนี้กลับบ้านเร็วๆหน่อยได้ไหมคะมันต่างอะไรกันกับคุณคะวันนี้กลับบ้านเร็วๆหน่อยนะมันต่างกันตรงที่คุณคะวันนี้กลับบ้านเร็วๆได้ไหมคะมันคือประโยคคำถามค่ะซึ่งประโยคคำถามมันมีความหมายอะไรแฝงอยู่ในนั้นความหมายก็คือเราให้โอกาสคนฟังตัดสินใจค่ะคนฟังสามารถคิดเองได้ว่าเขาจะกลับหรือไม่กลับเขาจะตอบได้หรือไม่ได้มันมีความรู้สึกของการให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ไงคะแล้วโดยมารยาททั่วไปแล้วเมื่อคนฟังแบบนี้เนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรถ้าเขายังมีมารยาทเขาจะไม่ตอบไม่นะคะมันก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการสื่อสารว่าคือการให้เกียรติการเคารพการให้ทางเลือกมันจะทำให้วิธีการสื่อสารของเราน่ารักขึ้นคนฟังจะไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกว่าเรากำลังบังคับเขาอยู่นะคะหรือถ้าอยากไปน่ารักอีกเบอร์หนึ่งเลยค่ะเติมอะไรบางอย่างลงไปค่ะเติมคำพูดที่มีความรู้สึกลงไปเช่นวันนี้กลับบ้านเร็วๆได้ไหมคะคิดถึงจังเลยน่ารักขึ้นไหมคะถ้าคุณผู้ชายฟังอยู่แล้วแฟนคุณพูดแบบนี้คุณจะอยากกลับบ้านเร็วขึ้นไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าเทคนิคในการสื่อสารง่ายๆแค่นิดเดียวแค่คุณปรับคำพูดนิดเดียวมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนฟังและคนพูดดีขึ้นตั้งเยอะโดยที่บางทีคนฟังไม่รู้ตัวค่ะคนฟังไม่ใช่นักภาษาศาสตร์เขาแยกแยะไม่ออกหรอกค่ะว่าประโยคนี้มันหมายถึงอะไรประโยคนี้มันหมายถึงอะไรแต่ในทางจิตวิทยาลึกๆแล้วเนี่ยมันมีผลกับความรู้สึกเสมอไม่ว่าสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณเล่าคุณจะใช้ประโยคลักษณะแบบไหนค่ะก่อนที่จะจากวันนี้อีกนิดนึงค่ะว่าต่อให้เราเปลี่ยนรูปแบบประโยคต่อให้เราเปลี่ยนคำในประโยคแล้วเนี่ยค่ะน้ำเสียงก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะน้ำเสียงเองก็สื่อสารอะไรได้มากมายเพราะฉะนั้นถ้ารูปประโยคคุณต้องการให้เกิดความรู้สึกแบบนึงน้ำเสียงที่คุณใช้ในการพูดมันจะต้องไปด้วยกันกับความหมายที่คุณต้องการจะสื่อสารในรูปประโยคด้วยค่ะเช่นประโยคแรกๆเลยค่ะที่เราบอกว่าวันนี้กลับบ้านเร็วๆหน่อยได้ไหมคะ เราบอกแล้วใช่ไหมคะว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามเพื่อให้เกียรติให้คนฟังมีทางเลือกแต่ถ้าคุณพูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้ล่ะคะคุณวันนี้กลับบ้านเร็วๆขึ้นได้ไหมคะต่อให้มันเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมแต่คุณใช้น้ำเสียงแบบเมื่อกี้ไม่น่ารักเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุประสงค์ของคุณคือต้องการให้เขารู้สึกดีต้องการให้ทางเลือกกับเขาใช้น้ำเสียงที่น่ารักและเป็นคำถามไปด้วยนะคะเช่นคุณคะวันนี้กลับบ้านเร็วๆหน่อยได้ไหมคะมันน่าฟังกว่าการขึ้นตั้งเยอะนะคะค่ะวันนี้ก็คงหมดเวลาสำหรับช่วงนี้แล้วนะคะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ให้กันบ้านท่านผู้ฟังไปนะคะว่าลองกลับไปสังเกตตัวเองค่ะว่าปกติแล้วเวลาเราสื่อสารกับคนอื่นเราได้คิดบ้างหรือยังคะว่านอกจากวัตถุประสงค์หลักที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราได้คิดหรือยังว่าเราอยากสร้างความรู้สึกหรือสร้างความสัมพันธ์แบบไหนกับคนที่เราฟังทุกคนอยากเป็นคนน่ารักค่ะการสื่อสารสามารถทำให้คุณเป็นคนน่ารักขึ้นมาได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ลองสังเกตค่ะถ้าคุณเป็นคนที่สื่อสารแล้วน่ารักอยู่แล้วทำต่อไปเลยค่ะเพราะคุณจะเป็นคนที่น่ารักสำหรับทุกคนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณสื่อสารไปแล้วยังไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ลองค่อยๆฟังแล้วก็ปรับเทคนิคการสื่อสารของคุณค่ะการสื่อสารเป็นเรื่องที่ฝึกได้ค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะฝึกมันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับชอบคิดชวนคุยค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการแจงอ๋องส่องสับค่ะ
ครับ
นี้นะคะ
ก็เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราติดกันไหมนะครับเราได้แค่ข้อแรกก็คือเรื่องของการติดตามข่าวสารนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะเตือน
ในสถานการณ์ของ flooding หรือสถานการณ์ของน้ำท่วม
แต่อยากจะเตือนท่านผู้ฟังนิดนึงเพราะว่าจริงตอนเนี้ยคือโอเคแหละด้วยความที่มันเร็วมันก็ดีแต่บางทีมันเร็วเกินไปเนี่ยมันอาจจะต้องกรองนิดนึงว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็ภาพที่เราเห็นเนี่ยคือภาพปีนี้หรือเปล่าหรือเขาเอาภาพปีอื่นมารีรันซึ่งตรงเนี้ยอาจจะต้องใช้วิจารณญาณกัน
ในการรับชมรับฟังนะคะเรื่องข่าวสารเรื่อง natural disaster หรือภัยธรรมชาติต่างๆนะคะ
ทีนี้ข้อที่สอง
เมื่อวานข้อที่แล้วข้อที่หนึ่งที่เป็นเรื่องว่าตามข่าวสารใช่ไหมคะ
เรื่องที่สองก็เลยเป็นเรื่องของข่าวสาร
ข่าวสารกับข่าวสาร
ข่าวสารกัน
ค
่ะ
อันนี้คือเรื่องของการเตรียมปัจจัยอุปโภคบริโภคในกรณีที่มันเกิดเขาเรียกว่า extreme condition condition คือสถานการณ์ใช่ไหมคะ
ครับ
ส่วน extreme เนี่ยแปลว่าขั้น
แรง
บางท
ี
ก็เก
ิ
ดสถานการณ์
หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คืออย่างแรงนี้
อย่างแรงนี้ภ
าษาใต้เหรอภาษาใต้ไม่แต่ทุกคนเขาเข้าใจใช่ไหมครับ
โอเคค่ะใช่ค่ะ
ใช่ไหมเหมือนคำว่า ubiquitous
ubiquitous คือแปลว่า
common หลากหลายอะไรเงี้ยเออทุกคนก็จะเข้าใจ
โอเคค่ะ
ครับ
อันที่สองก็คือว่าย
ารักษาโรค
การเตรียมอาหารข้าวสารยารักษาโรคไฟฉายอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆที่เอาตัวรอดในยามน้ำท่วม
จริงๆเนี่ยยารักษาโรคเนี่ยจำเป็นนะเพราะสุดท้ายแล้วสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าแผลเล็กน้อยขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นบางทีมันเกิดเป็นเรื่องร้ายแรงได้นะ
ใช่ค่ะ
คำว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเราใช้ว่าอะไรครับพี่จาน first aid หรือเปล่า
ใช่ค่ะ
ครับ
first aid
first ก็คือแร่
aid aid aid
ไม่ใช่โรค
ไม่ใช่โรค aid
โรค aid มันเต็ม s นะฮะ
นะคะ aid aid เนี่ยนะคะเป็นนามหรือเป็นกริยาก็ได้แปลว่าช่วยเหลือ
ครับ
ถ้าเกิดเป็นนามก็คือ first aid ก็คือการช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลรักษาเพิ่มต้นเริ่มต้นนะคะ
ครับ
คราวนี้มันนอกจากนั้นก็ยังมีพวกอาหารแห้งเพราะว่าเราจะต้องเหมือนอะในอยู่ในกรณีที่อาจจะไม่มีไฟ
ใช่
ไม่มีไฟฟ้าขึ้นมาอย่างนี้นะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องการตรวจสอบวันหมดอายุนะคะเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพได
้
คำว่าวันหมดอายุที่มันอยู่ตามฉลากนะคะฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเขาจะเรียกคำว่า labels นะคะไม่ว่าจะฉลากยาฉลากอาหารเราก็ต้องดูถึง expiry datedate ที่แปลว่าวันที่และ expire
ไม่ใช่ ไปกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยหรอเด
ทความจริง date นะคะเดทเนี่ยมีหลายความหมายในภาษาอังกฤษนะคะ I have a date อาจจะแปลว่าไปมีวันนี้ today I have a date วันนี้ฉันมีคู่จะต้องไปออกเดทกับแฟน
ค
ู่รักแต่ถ้าเดทธรรมดาก็แปลว่าวันที
่
ได้นะคะ expire eExpire เป็นกิริยาแปลว่าหมดอายุถ้าเป็น expiry date ก็เป็นตัวขยายคำ
คำว่า date
ใช่ค่ะ expiry date
ครับผม
วันหมดอายุบางทีเขาเป็นตัวย่อ
exp
บางคนเอ๊ะเราเห็นบนฉลากมีคำ
experience หรือเปล่า
experience แปลว่าประสบการณ์
มีประสบการณ์เอ๊ะฉันกินได้นี่ประสบการณ์น่าจะเยอะแล้วเพราะหลายปี
อันนี้ไม่ใช่
เดี๋ยวจะมีเกิดโรค
อันนี้ไม่ใช่นะคะ expiry อ
ันนี้จริงเหรอพี่แจนนี่คือเพิ่งรู้พิ่งรู้เพราะว่าน
ึกว่าเป็น experience
ก็เลยแบบอุ้ยเห็น exp 1992อุ้ยน่าจะเยอะประสบการณ์
ประสบการณ์เยอะ
ก็เลยกิน
น
ึกว่าดี
หมดไปแล้ว20ป
ีอ๋อมีหน้าท้องเสียบ่อยช่วงนี้ท้องเสียง่ายเพิ่งรู้นะเนี่ยขอบคุณมากเลย
นะคะโอเคค่ะหรืออีกคำหนึ่งถ้าเกิดบางทีเขาไม่ใช้คำว่า expiry date เขาจะเป็นวันผลิตmanufacture คือผลิตในวันไหนนะคะโอเคค่ะนั่นคือข้อที่สองนะคะเราก็ต้องเตรียมพวกปัจจัยสี่ให้เตรียมพร้อมข้อที่สามนะคะ
ก็คือเตรียมเสื้อชูชีพนะครับห่วงยางหรืออุปกรณ์พยุงตัวเพื่อใช้ในกรณีที่ปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่าต้องอพยพมาจากพื้นที่น้ำท่วม
คือในกรุงเทพเมื่อประมาณ5ปีหรือเปล่าที่แล้วนะคะคือมันจะมีสิ่งที่ว่าต้องอพยพแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าน้ำบ่าครับกรุงเทพของเราถ้าเรารู้เหตุการณ์อย่างนั้นล่วงหน้าจริงๆเราก็ต้องติดตามอพยพอพยพภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า
evacuate
นะคะ e
v
a c u a t e โอเค evacuate เป็นกริยาแล้วนะคะคือแปลว่าการอพยพ
evacuate เป็น
ภัยอะไรก็ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติภัยระเบิดหรือภัยอะไรเขาเรียกว่า
ไฟไหม้ในตึกเลยฮะ emergency evacuation อะไรเงี้ย
ก็ได้ค่ะ emergency ก็คือฉุกเฉิน
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นท่าหรือว่าเรารู้ว่าไม่ไหวจริงๆก็ต้องมีการอพยพออกจากบ้านเรือนหรือเอาของยังขึ้นที่สูง
ใช่แล้วก็ต้องมีพวกชูชีพห่วงยางต่างๆ
ครับ
อย่างผมว่าน่าจะเป็นเรื่องทั่วไปเลยที่คนเขาก็จะซื้อพวกเรือยางเอาไว้ในบ้านอะไรอย่างเง
ี้
ย
ตอนนี้เลยต่อมายังมีข้อที่4นะคะคือการ
เตรียมกระสอบทราย ไม่ได้เอาไว้ต่อยมวยนะครับ
อันนี้ไว้เพื่อทำผนังกั้นน้ำนะคะ
ครับ
เขาบอกไว้ว่าข้อทริคนะคะหรือว่าเป็นทิปส์มากกว่าความจริงทิปส
์
นะคะเป็นเกร็ดความรู้คือว่าเขาไม่ควรที่จะเอากระสอบทรายไว้ใกล้พิงกำแพงนะเพราะเขาบอกเป็นการเพิ่มแรงดันให้น้ำยิ่งเข้ามา
ได้ก็ยิ่งแย่เข้าไปอีก
เพราะฉันไม่ควรจะพิงกำแพงไว้นะคะ
ครับ
ข้อ5เนี่ยคือถ้าทำกำแพงกั้นน้ำได้เนี่ยก็ควรที่จะระวังเรื่องความแข็งแรงไม่ให้สูงเกินไปเนื่องจากรั้วบ้านเนี่ยนะคะที่
เป็นคอนกรีตหรือเป็นอิฐ
เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกำแพงที่กั้นน้ำให้ไม่เข้าบ้านเราแล้วแต่ต้องไม่ลืมว่าน้ำหนักของน้ำที่ขังหรือว่าที่ถาโถมเข้ามากดที่ด้านนอกกำแพงก็อาจจะทำให้เกิดการเอียงแตกร้าวหรือกระแพงพังลงมาได
้
นะคะคำว่าแตกร้าวนะคะก็หรือคำว่าพังลงเอาพังลงก่อนมาค่ะ
collapse
นี่คือการพังลงไม่ว่าจะเป็นของตึกของสิ่งก่อสร้างใดๆก็ตามเวลาสิ่งที่มันพังลงทลาย
ถ้าจิตใจ
ลงมา collapse
my heart has been collapsed
แต่ว่าความจริงแล้วเข้าใช้ได้นะคะ collapse ใช้ในความหมายที่เป็นเปรียบเปรย
อ
ุปมา
เราอาจจะอ่าน
อุปมาอันนี้ยา
เยอะ fiction
พวกเราสองคนจริงๆก็คือเด็ก
literature
เด็ก literature นะคะเด็กวรรณคดีมาตอนปริญญาตรีเรียนพวกวรรณคดีวรรณกรรมมาเยอะ
แต่ว่าอาจจะจบคนละที่กัน
จบคนละที่กันค่ะแต่ว่าก็มีลักษณะ
ไม่หรอกครับ
แต่ถ้าคนทั่วไปใช้เนี่ยเขาอาจจะใช้แค่เรื่องว่า collapse ก็คือการพังทลาย
ตึกพัง
อะไรกำแพงพังออกมา
คือภาพที่เห็นต้องภาพที่แบบโครมอะนึกออกไหมถ้าพี่เห็นของการใช้คอลลัปส์ก็คือจะต้องเป็นประมาณนั้นแบบตึกถล่มดินอะไรอย่างเงี้ยก็คือต่อหน้าต่อตาแล้วยิ่งรู้สึกแย่มากอะไรเง
ี้
ย
ใช่ค่ะต่อมาข้อที่6ค่ะคือเรื่องที่สำคัญคือเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกบ้านนะคะต้องย้ายปลั๊กให้ขึ้นที่สูงแล้วก็สับคัดเอา
คือยุ่งกับพวกปลั๊กให้น้อยที่สุดขึ้นไฟฟ้าเพราะมันอันตรายมากเพราะถ้ามันช็อตขึ้นมาเนี่ยมัน
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งอ่านข่าวมาเหมือนกันนะคะว่ามี
หรือ
น้ำท่วมใช่ค่ะที่โดนไฟฟ้า
เหมือนเขาลืมตัดคัตเอาท์อะไรสักอย่างนี่แหละเน
า
ะค่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากคำว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะ คืออิเล็กทรอนิกส์นะคะอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับไฟฟ้าอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องเสียงปลั๊กต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส
์อ
ุปกรณ์นะคะต่อมาค่ะข้อ7
ข้อ7ก็คือตรวจสอบถังน้ำใต้ดินโดยเฉพาะบริเวณฝาของถังน้ำเนื่องจากเวลาน้ำท่วมเนี่ยถังน้ำก็จะอยู่ใต้น้ำด้วยแล้วถ้าฝาของถังน้ำเนี่ยมีระบบป้องกันน้ำเข้าไม่ดีน้ำที่มันไม่ค่อยสะอาดจากการที่มันน้ำท่วมเนี่ย
ก
็จะปนกับน้ำสะอาดปัญหาเรื่องโรคภัยต่างๆก็จะ
ตามมาได้ค่ะใช่ค่ะคำว่าฝาของถังน้ำเนี่ยนะคะหรือฝาปิดเนี่ยเขาใช้คำว่า lid L-I-D lidนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของฝาปิดไม่ว่าจะเป็นฝาปิด bottle ที่เป็นขวดเป็น container อุปกรณ์อาศัยอาหารต่างๆนานาเรื่องของฝาปิดเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่ามันจะปิดไม่ให้สิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีเข้ามาทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า contamination contamination ก็คือการปนเปื้
อ
นเหมือนถ้าน้ำท่วมน้ำสกปรกเข้ามาปนกับน้ำสะอาดของเราแล้วเราบริโภคอุปโภคบริโภคเข้าไปเราก็จะเกิดโรคภัยร้ายแรงต่างๆได้ค่ะต่อมานะคะอีกข้อหนึ่ง8นะคะ
ให้ตรวจสอบประตูหน้าต่าง
ค่ะ
และดูแลให้อยู่ในสภาพแข็งแรงนะครับเพราะว่าประตูหน้าต่างเนี่ยถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่มีความอ่อนแอมากที่สุดมีโอกาสที่จะบิดหรือว่างอตัวได้นะครับหรือว่าคือถ้าเกิดแรงดันน้ำมากๆเนี่ยมันก็จะหลุดมาจากทั้งหลุดมาทั้งบานเลยและหากมีแรงดันมากๆเนี่ยเราต้องตรวจสอบความแข็งแรงให้ดีต้องพยายามที่จะใช้กลอนนะครับช่วยรับน้ำหนักก็คือเสียงมือเสียงเราอ้างอันใดพี่เอ๋ยต้องใช้กลอนในการช่วยแบกความเครียดอะไรเงี้ย
กลอนในที่นี้คือการเหมือนกับตัวล็อกใช่ไหมคะ
ตัวล็อก
ตัวล็อกเพื่อให้เหมือนกับมีการปิดที่สนิท
อ๋ออันนี้เข้าใจผิดมาตลอดเลยนึกว่าแบบน้ำเอ๋ยมาท่วมอะไรเงี้ย
กลอนอันนั้นเป็นกลอนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะPoem
Poem
P-O-E-M Poem คือกลอนที่เป็นกลอนของสุนทรภู่อย่างเขาเรียกว่ากลอนอีกแบบหนึ่ง
อ๋อ
อันนี้กลอนประตูคนละกลอน
คนละกลอนตายแล้วขอโทษเพิ่งรู
้โอเคค่ะเราไม่ได้เลยไม่นานเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบรับค
่
ะ
ใช่ครับ
รวมๆนะคะครับ
ข้อที่9ข้อที่9นะครับก็คือให้เก็บของมีค่าก็คือเก็บของมีค่านี่หมายถึงอะไรครับเก็บของมีค่าเหลืออ๋อเก็บของมีค่า variable possession
variable things ใช้กับของมีค่าของแพงๆนะคะ
เช่นอะไรบ้างครับ
กระเป๋าลุยส์กระเป๋าแอร์เมส
หรือว่า air purifier
air purifier ก็มีค่ามาก
หรือว่าหุ่นยนต์ดูด
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น
ดูดฝุ่นก็แพงต้องเก็บให้ดี
ค
นไปบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะ
ใช่ค่ะก็แล้วเรื่องสัตว์เลี้ยงด้วยบาง
สัตว์เลี้ยงก็ต้องระวังเขาด้วย
เขามองหมดเป็นหลักนี้เรื่องของการ
หาเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉินเผื่อต้องโทรหาแบบหน่วยงานของรัฐอะไรเงี้ยเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตามท้องถิ่นของเราเราต้องหาเบอร์ติดต่อต่างๆนานาล่วงหน้าเอาไว้
ใช่
นะ
เผื่อฉุกเฉินนะฮะ
ฉุกเฉินค
่
ะ
ก็คิดว่าที่เอามาฝาก
ก็พอสมควร
แล้วตรงนี้คือสำคัญที่สุดแล้ว
ใช่ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะครั้งหน้าก็จะนำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทั้งผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะแต่วันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวารายตี้นะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่นะคะเป็นรายการสดนะคะดังนั้นคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยค่ะแต่ข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่จำเจเหมือนกับการฟังเรื่องเล่าแบบธรรมดาก็ขอเชิญนะคะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
ค่ะดิฉันนางแพวตาเข็มกำเนิดค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ค่ะ
จังหวัด
จังหวัดสมุทรสงคราม
ชุมชนค่ะ
ชุมชนตำบลคลองเขิน
ค่ะตอนนี้เราคุณพาตากำลังจะพาพวกเราไปไหนเอ่ย
จะพาไปดูคนขึ้นตำตาลของหมู่เจ็ดนะคะ
โอ้เจ๋งมากเลยหมู่เจ็ดนี่เป็นหมู่ที่ทำอาชีพสุดยอดเลยของที่นี่คืออะไรคะน้ำตาลเหรอคะ
ขึ้นน้ำตาลค่ะ
โอ้คุณพาตานี่น้ำตาลด้วยเปล่า
ขึ้นด้วยค่ะขึ้นด้วยค่ะ
แล้วได้ข่าวว่าเป็นอะไรนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย
ใช่ป่ะใช่ค่ะ
แม่ซอยที่จะพาเราไปเนี่ยจะไปบ้านใครคะที่ขึ้น
บ้านคนที่ขึ้นน้ำตาลนะคะ
โอ้
ค่ะ
จะพาไปบ้านคนขึ้นน้ำตาล
จ้าจ้า
ซอยเนี้ยมีอะไรดีๆอ่ะนอกจากขึ้นมีขึ้นน้ำตาลไหนลองเล่าขั้นตอนการขึ้นน้ำตาลทำยังไงอะไรอุ้ย
ก็เช้ามาก็เตรียมกระบอกเตรียมมีดขึ้นไปขึ้นนะคะ
อ๋อ
จ้ะ
เตรียมกระบอกกระบอกอะไรอ่ะ
กระบอกรอน้ำตาลนะจ๊ะ
กระบอกรอน้ำตาลเตรียมไปขึ้น
จ้ะ
เช้าตื่นเช้าก็ทำงั้นเลยเหรอ
จ้ะ
เ
พราะว่าต้องขึ้นแต่เช้า
แล้ววันหนึ่งขึ้นได้กี่ต้นอ่ะ
ของฉันก็40ต้น
วันหนึ่งขึ้น40ต้นเลย
จ้ะ
โอ้โหโดยถือเฉลี่ยก็ขึ้นวันละ40ต้น
จ้ะ
โอ
้ต้น
คนส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำเนี่ยทำขึ้นน้ำตาลกันหมดไหมลูกหลานที่แถวนี
้ส่วนมากจะมีรุ่น
มาแล้วเป
็
นอะไรนะเป็น
บ้านที่เขาขึ้นน้ำตาลค่ะ
อ๋อเอ๊ะขึ้นเสร็จแล้วเขาต้อง
เที่ยวเลย
บ
้
าน
นี
้บ้านนี้เที่ยวเลยเหรอโอ้สุดยอดนะมีกระบุงกระเบิงอะไรเที่ยวเองเลย
กระบุงจอง
บ้านนี้เที่ยวเองหมด
เป็นอันนี้บ้านของคุณอะไรอ่ะ
ชื่อนพยงศรีนัท
อ๋อคุณนพยง
จ้ะ
เขามีกี่ไร่เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเน
า
ะ
ส่วนเขาเยอะจ้ะ
โอ้นี่กระบุงอะไรเนี่ย
อันนี้ที่ครอบน้ำตาล
อ๋อนี่คือเขาเรียกที่ครอบน้ำตาลนะ
จ้ะ
เออ
แสดงว่าเขา
เป็นน้ำตาลแล้วเนี่ยอุ้ยนี่มีแล้วเราจะเจอเราจะมีโอกาสเจอเขาไหมเนี่ยที่จะเห็นเขาขึ้นน้ำตาลไหม
เดี๋ยวเรียก
เดี๋ยวจะเรียกให้ใช่ไหมเราจะมีโอกาสเจอไหมอุ้ยบ้านเขาดูดีเนาะ
อันนี้กองลงน้ำเที่ยวนั่นบ้านพัก
อ๋ออันนั้นบ้านพักข้างหลังเป็นบ้านพักอันนี้เป็นโรงเที่ยวเนาะโรงเที่ยวน้ำตาล
จ้ะ
แสดงของเขาไม่ได้เอาไปรวมกับวิสาหกิจ
ไม่ได้รวมเที่ยวเอง
อ๋อ
ไม่เที่ยวเอง
อันนี้คือไฮไลท์ของที่นี่เลยหรือเปล่า
จ้ะ
สุดยอด
แสดงว่าไม่อยู
่แสดงว่าไม่อยู่ไปขึ้นน้ำตาลแต่ถ้าจะไปดูนี่มันไกลมากใช่ไหมไม่สมควรเน
า
ะ
ต้องฟังนู้น
อู้เงินหยาดเลยไม่เป็นไรเนาะถ้าอย่างนั้น
เดี๋ยวเรียกก่อน
ลองเรียกดูโอ้มีขับรถตามมาด้วยเหรอ
จ้าด้วย
อ๋ออ
ยู่
ไหมเอ่ยมาจากพระจอมเกล้าชลบุรีค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าไอ้แม่นึกว่าคุณลุงไปขึ้นตาลกำลังนึกว่ามีโอกาสจะได้ชมการขึ้นตาลซะอีก
อยู่ที่สวน
อ๋ออยู่ที่สวนอ๋อนี่ไม่ใช่คุณลุงใช่ไหมคุณป้าคุณป้า
ไปขึ้นแล้ว
เออไปขึ้นสวนแล้วเหรอ
ไม่ไกลอ่ะเนี่ย
ระยะเวลาขึ้นการ
ใช้นานไหม
โมงเจ็ดโมงแปด
นาน
นานเขาขึ้นทำทั้งวันเลยหรือเปล
่
า
ไม่อ่ะแล้วแต่คือเราออกสายจะแล้วประมาณสามโมงเย็น
สามโมงเย็นก็กลับแล้วได้ตาลมาแล้วก็มาเคี่ยวกันตอนไหนอ่ะ
เคี่ยวกลางคืนบางคนเราเคี่ยวเช้า
อ๋อเคี่ยว
แต่เราเคี่ยวกลางคืน
เพราะว่าเห็นมีโรงเคี่ยวเองเนี่ยนะโอ้เลยไม่ได้เจอเลยเสียดายจัง
วันนี้เคี่ยวแล้วได้น้ำตาลทั้งกี่กิโล
หลายโลคือผสมทรายด้วย
ผสมทรายติ
ดโล
ไหมฮะ
ต้น
เ
ตี้ยวนี้มีบ้างไหมนี่ไงที่สวนเนี่ยพาไปที่ติ๋วก็เลยตรงนี้ไปหน่อยเดียวเองลงคอสะพานบ้านหมู่ก็ถึงแล้ววะเนี่ยตรงเนี้ย
เดินกี่กิโล
เนี่ยเดินไปเนี่ยเอากำลังไว้ในตัวแป๊บเดียวติ๋วไปถูก
ไปถูกแต่พี่ไปไหวไหม
เออไป
เอากำลังเดินเอากำลังไม่ใช่หรอก
แปดโลนะ
เดี๋ยวเตี้ยแล้วจะ
ไม่เกินแปดกิโล
แล้วพี่จะ
แล้วเดี๋ยวขากลับขากลับจะทำยังไงแล้วขากลับทำไง
ขากลับว่ากลับทางนี
้ค่ะนี่คือปลายทางแล้วใช่ไหมที่ซอยนี้ใช่ไหมโอเคงั้นโอเคเขาเพราะว่าไปดูแล้วก็กลับเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามีโอกาสได้ดู
ลึกลงไปในการประกอบอาชีพ
ก็เป็น
กิโลเราจะได้มอง
ดีแล้วค่ะอาจารย
์แต่นี่เข
าอันนี้อาจารย
์ไม่ให้ขึ้นเลยก็ได
้เอาเลยถามเลยถามข้อมูล
คนนั้นคนนี้พูดได
้งั้นจะได้ถามเลยค่ะ
วันนึงนี่ผลิตน้ำตาลนี่สักกี่โลชื่อกัน
ก็คือว่า30โลได้ถ้าไม่ใส่สายนะ
ถ้าไม่ใส
่ถ้าใส่สายด้วยมันกว่านั้น
ก็ประมาณ40
เพราะว่าคือว่าถ้าไม่ใส่สายนี่
มันจะคืนตัวเร็ววายแค่วันเดียวจะเป็นเหมือนน้ำเหลืองอะ
น
ะถ้าตาเรา
เล
วไหลจะคือไม่เสียนะ
ไม
่เปรี้ยวไม่อะไร
เออ
เขาชอบส่วนเรียกว่า
น้ำตาลเนื้อไม่อะเราพูดเราพูดเอง
น้ำเหลืองน้ำเหลืองนั้นน่าจะไม่โอเคนะแต่น่าจะเป็นน้ำตาลสี
น้ำตาลน่าจะคืนตัวเหลืองเหลือง
สีทองสวยไม่ใช่
น้ำเหลืองน้ำตาลแล้วแต่คือว่าถ้าตามเตาเที่ยวจะเนื้อมันไม่เสม
อ
มันจะมีขาวมีแดงคือเราไม่ได้ผสมอะไรคือเราจะยกเหมือนใกล้ๆอ่ะบางกระทะเนื้อมันก็จะคุณคุณคือเขาไม่ได้ผสมอะไร
ครับ
ถ้าตาลในโรงหล่อมนี่เนื้อเขาจะสีเดียวกันหมดเลยเหลืองก็เหลืองขาวก็ขาวคือนี่มันจะมีบางทีปิ๊บเดียวมีสองสีขาวกับแดง
ครับ
คือว่ามันเป็นสองกระทะไงกระทะหนึ่งทีหยอดได้ครึ่งปีพอเคี่ยวต่อไปเราก็เติมให้เขาเต็มได้30 กิโลรถเขาจะมารับ
จากที่เอาน้ำตาลสดจากกระบอกมาสู่กรรมวิธีการเคี่ยวในโรงงานเนี่ยใช้เวลาเคี่ยวแค่ไหนกว่าจะได้เป็นน้ำตาล
หนึ่งชั่วโมงน้ำตาลกระทะหนึ่งชั่วโมงจากกระทะต่อไปจะเร็วมากคือเขา
ง
่วนไปแล้ว
เขา
เคี่ยวค่อยๆงวดค่อยๆงวด
เคี่ยวก็ต้องมีไม้ตาย
ไม่อ่ะเดี๋ยวนี้ทันสมัยเขาจะใช้มอเตอร
์
มอเตอร์มีใบพัด
มีเทคโนโลยี
แล้วก็ถึงจะใช้เหล็กกวนทีคือถ้าไม่ใช้เหล็กกวนคือเขาจะเนื้อเขาจะฟูไม่แน่นคือว่าปี๊บบางทีจะล้นปี๊บยังไม่ได้30 กิโลเนื้อเขาจะฟูถ้าคือเอาเหล็กกระทุงกวนสมัยก่อนเคยเห็นไหมเหล็กกระทุงแบบเนี้ย
ไม่เคย
เขาไม่ใช้สมัยโบราณเขาใช้ถ่านรุ่นพ่อรุ่นแม่นะแล้วมาทันสมัยหน่อยใช้เหล็กกระทุงเดี๋ยวนี้เขาจะใช้มอเตอร์ปั่นคือเขาจะแห้งไว
ก็ประมาณ1 ชั่วโมง
เคี่ยว1 ชั่วโมงแต่ปั่นนี่แป๊บเดียว
ครับ
โอ้แล้ว
ปี๊บทั้งเหลวๆเลยใช่ไหมคร
ับจะ
เราจะเห็นการเคี่ยว
ได้วันหนึ่งได้เท่าไหร่สรุปแล้วว
ันหนึ่งได้30 กิโล
โอ้วันหนึ่ง30 กิโล
ไม่ใส่น้ำตาลทรายถ้าใส่น้ำตาลทรายก็
ไม่ใช่เล่นนะ
แล้วการจำหน่ายนะครับมีพ่อค้ามารับหรือเราต้องไปส่ง
มีพ่อค้าเขามารับอาทิตย์เขามารับเที่ยวหนึ่ง
กิโลละเท่าไหร่ฮะ
ตกที่นี่คือว่าน้ำตาลคือน้ำตาลทรายเขาจะตัดลงปลายทางเขาตัดลงเหลือปี๊บละ30 โลนี่650เองตกโลเท่าไหร่อ่ะคำนวณกัน
650 30โลก็ประมาณนี้22 บาท
แต่ว่าถ้าซื้อเป็นปึกแถวนี้เขาจะขายปึกยอดเป็นปึกแล้วนะ30 บาท
อันนี้650บาทก็คือผสมน้ำตาลใช่ไหมถ้าไม่ผสมอะน้ำตาลแท้
อ๋อน้ำตาลแท้ๆโลหลายสิบหน้าบ้านเนี้ยไม่ขนาด50-60หรอกแต่เขาต้องผสมนิดนึงคือมัน
ไม่ค่อยเหลวมาก
มันตีเคี่ยวจะไม่แห้งนะ
อ
สมัยโบราณมันจะไม่แห้งเพราะเคยทำแล้วแล้วมาอยู่ๆเขาใส่ทรายกันก็เลยเราก็เลยใส่มากแต่ที่นี่มันไม่ได้ใส่อะไรนะใส่ทรายอย่างเดียว
ใส่อะไรนะทราย
น้ำตาลทราย
ตกใจเราเฮ้ยน้ำตาลใส่ทรายอ่อนใส่น้ำตาลทรายมีผสมได้เหรอคะผสมน้ำตาลทรายเหรอ
เออผสมการน้ำตาลปี๊บ
ผสมน้ำตาลทราย
โอ
้แต่ถ้าไปทำน้ำกะทิทุเรียนเขาบอกว่าจะอร่อยมากเพราะน้ำตาลมะพร้าวกาน้ำตาลทรายผสมกันมันจะหวานอร่อย
อ๋อเหรอคะแล้วเดี๋ยวนี้ทุกเจ้าผสมน้ำตาลทรายเข้าไปเลยค่ะ
ส้มแต่ก็สมมากสมน้ำแต่ลงหล่อมนะเขาจะผสมเยอะ
แล้วถ้ามีไหมที่แบบว่าเป็นแบบว่าไม่ผสมเลย
มีมี
อันนั้นอันนั้นจะแพงกว่าไหม
แพงมาก
เขาจะมีตลาดเฉพาะที่ตลาดเขาต้องการน้ำตาลแท้
แพงมากแพงมาก
อันนั้นจะไม่อร่อยกว่าหรออ
ร่อยจะอร่อย
แยกออกไหมเนี่ยว่าอันนี้ผสมไม่ผสมในสาร
แต่คนสวนน่ะ
รู้ใช่ไหม
แต่คน
กิน
คนกินไม่รู
้โอ้
คือ
เห็นเขาบอกถ้าเป็นน้ำตาล
ว่าทำไมมันเหนียวเหนียวหนืดหนืด
ถ้าเป็นน้ำตาลแท้เนี่ยโดนลิ้นแล้วมันจะละลายเลยจริงไหม
น้ำตาลแท้อ่ะ
ใช่
เออไม่ใช่น้ำตาล
น้ำตาลเนี่ยก็คือว่าเรา
แต
ะลิ้นแล้วมันละลาย
ปุ๊บเลยติ๋วเขาก็เคยเที่ยว
จ้ะอ
ยู่ได้ไม่นาน
ต้องขึ้นแต่เช้าสามโมงเช้าเนี่ยได้ต้องลงกระทะเที่ยวแล้วทีนี้มันก็จะ
แกง
จะแห้งดี
แห
้งแต่ถ้าเราขึ้นแบบที่อย่างเงี้ย 3:00 น 4:00 นเนี่ยมันจะไม่แข็ง
แห้งไม่ค่อยดี
ต้องผสมน้ำตาลด
้
วย
ผมเคยไปซื้อคนขายก็บอกท่านน้ำตาลแท้ไม่ผสมเนี่ยมาแตะลิ้นแล้วมันจะละลายทุกหายไปเลย
ไม่จริงคือเขาถามอาจารย์รู้จักอาจารย์รู้จักเขาก็
เคย
อาจารย์เน
ี่
ย
แล้วงั้นเวลาเราไปซื้อเราอยากจะเลือกแบบเป็นของแท้ทำไงอ่ะแล้วมีวิธีการ
คือว่าน้ำตาลปึกนี่ถ้าไม่ใช่ของแท้มันจะหวานเย็นๆเนี่ยอาจารย์เนี่ยหวานค
ือ
ตาลน้ำมันจะหวานแหลมแล้วเวลาไปทำน้ำกะทิ
ร
่างมันจะหอมขึ้นจมูกเลยน้ำกะทิเผือกอะไรอย่างเง
ี้
ย
หมายถึงของแท้เหรอ
พอผสมแต่น้ำกะทิเนี่ยมันจะหอมเตะจมูกเราต้มเผือกต้มน้ำตาลเนี่ยพออัมตาลมะพร้าวไปผสมกับตาลมะพร้าวนะกับกะทิจะกินจะคือจมูกเลย
แม่เสียดายว่าไม่มีเลาะให้ลองนะให้ลองดมให้ลอง
เตามะพร้าวแท้
อ๋อ
ได้ลองได้ลอง
ได้ลองได้ลอง
อาจารย์อันนี้บ้านติ่มอ่ะกำนันเนี่ย
นี่เลยอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยว
อ๋อไม่ได้เกี่ยวไม่เป็นไรแต่ก็ได้ข้อมูลว่าโอ้โหว่ามีปกติแล้วที่เขามาซื้อมันก็จะต้องใส่น้ำตาลใส่เข้าไป
น้ำตาลฝึกนะของเทียมนะเขาจะหวานเย็น
หวานเย็น
หวานเย็นเหมือนหวานน้ำตาลทราย
โอ้
หวานเย็นถ้าหวานมันคือน้ำตาลมะพร้าวนี่มันจะหอมเราลองเอาไปหยั่นน้ำกะทิอ่ะแล้วเราก็ลองเอามันดมเ
น
ี่ย
มันจะกลิ่นหอมขึ้นเลย
หอมมัน
โอ้
คนละกินไง
คนละกินเลย
แล้วขายก็แพงกว่าด้วยใช่ไหม
ใช่ใช
่โอ้น่าเนาะถ้าเราไม่รู้มาก่อนเลยว่ามี
ผสมน้ำตาลถ้าลองไปซื้อน้ำตาลปึกอ่ะ
แล้วถ้าเราซื้อจากในนี้ในหมู่บ้านเนี้ยเราจะซื้อที่ไหนที
่ได้ปูนะซื้อในบะในตาลเตาเที่ยวเคี่ยวอ่ะจะดีกว่าต้องสั่ง
นะคะถึงจะได้น้ำตาลแท้ถ้าปกติพวกที่เขามารับซื้อนี่จะเป็นประมาณพวกที่เขาได้ไปเนี่ยจะเป็นพวกน้ำตาลทรายผสมหรือเปล่า
ผสมแต่คือเขาผสม
กี่ส่วนอ่ะ
คือว่าผสมคือน้ำตาลใส่ข้อนกระทะเนี่ยผสมสักประมาณ10โล
ส่วนใหญ่แล้วผสม
คืออย่างนี้การผสมน้ำตาลทรายไม่เหมือนกันแต่ละเตา
ไม่เหมือนกัน
บางเตาเขาก็มีมาตรฐานคุณภาพว่ามันแท้ 100% ไม่ได้ขอเติมนิดนึง
แล้วของเรานี้ทำไงคะพี
่
ก็เติม
ของพี่ทำไง
ค้อนกระทะน้ำตาลใส่อะ
ค้อนกระทะเหรอคะค้อนกระทะแล้วก็ไอ้ใส่ตาลเข้าไปด้วย
ตาลใส่
ค้อนกระทะก็ครึ่งครึ่งได้ไหมถึงครึ่งครึ่งได้ไหมของพี
่อ
ะ
ได้ได
้โอ้ครึ่งครึ่ง
อันนี้เขาเป็นค้อนเขาไม่ขายชาวบ้านเรา
ประมาณ
ไอ้ต่างจังหวัดเนี่ยต่างจังหวัดก็ลงทิ้งอุ้ยของแท้
นั่นน่ะสิกำลังจะนึกว่าเวลา
แต่บางคนเขาไม่เข้าใจคือว่ามันแพงอ่ะมันจะได้ของแท
้
ถ้าของเทียมคือถูกส่วนมากคนต่างจังหวัดจะกินของเทียม
มันถูก
ใช่ไหมทีนี้เราก็ไม่รู้เนาะทำไงถึงจะรู้ก็เลยต้องหอมต้องเอาไปทดลองดูก่อนว่าหอมต้องซื้อแล้วก็ไปลองดู
ลองซื้อน้ำตาลปึกนะแล้วก็ไปซื้อละช่องอ่ะแล้วก็ซื้อกะทิมาแล้วลองขยำดู
มิน่าบางเจ้าทำลอดช่องกะทิอร่อยนะฮ
ึนั่นแหละสายตาแท้
เขาจะได้ของแท้นะแต่บางเจ้านี่ทำแล้วหวานเย็นนะ
อ
ย
่
าง
หวานเย
็นเย็นไม่อร่อย
คือจะไม่อร่อย
หวาน
จะไม่อร่อยมั้ย
หวานเย็น
เพราะคนส่วนจะรู
้โอ้เออพี่คุยกันตั้งนานพี่ยังไม่บอกชื่อเลย
ชื่ออะไรคะชื่อมวย
ชื่อมวยผู้มวย
ตามคุณศรีธนัท
อ๋อทำอาชีพนี้เลยโดยตรงเนาะ
จ้ะ
ทำมานานกี่ปีแล้วเนี่ยหร
ือโอ้ยต้องการรุ่นเนี่ยต้องอายุป .4
ตั้งแต่ป .4 เลยอู้ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะ
15ฮ
ะ
15อายุ15ขึ้นยัง
ก็ขึ้นป .4 อ่ะป .4 พอออกเรียนก็ขึ้นเลย
ขึ้น
กลางเห็นเขาบอกวันนึงเขาขึ้นได้กี่ต้นนะนี่ขึ้นได้กี่ต้น
เยอะ
อย่างระดับผู้เชี่ยวชาญนี่วันหนึ่ง
กี่
เป็นขนาดค
ือ
ไม่อ่ะสิบล่องนี่ก็ล่องละสิบต้น
ก็ร้อยละค่ะ
คือถึงได้แล้วเย็นไง
สิบต้นต้องขึ้นเป็นขนาด
ล่อง
ที่คือเยอะ
ล่องละสิบต้นแล้วก็คือวันหนึ่งขึ้นเป็นสิบล่อง
ของแฟนจังหักนะ ก็คือขึ้นร่องเนี่ยเขาปลูกไว้10ต้น
โอ
้แล้วมี10ร่องนี่ก็100ต้นนะ
แล้วตาลมันจะให้เราเก็บได้ทุกวันเหรอ
เก็บได้ทุกวันถ้ามีงวงคือว่าทำตาลเนี่ยมันดีกว่าทำอย่างอื่นเงินเข้า
ทุกวัน
ทุกวัน
ถ้ามีอะไรนะที่บอกว่าถ้าเก็บได้ขึ้นทุกวันถ้ามีอะไรนะงวง
งวง
อะไรอ่ะ
หมายถึงงวง3เดือนไอ้เขาจะหมดงวง3เดือน
โอ้จะหนุ่มน่าจะเห็น
เออเอามาทำน้ำตาล
ที่บ้านผมเขาไม่เรียกงวงเขาเรียกจัน
เรียกจัน
จันจะเป็นภาษา
จันก็คือกระบานกระจายได้เขาทำให้มันเป็นงวง
งวง
อ๋อเหรอถ้ามีงวงแล้วมันจะมีงวงได้ทุกวันเลยเหรอพี
่ไม่อ่ะเดี๋ยวเขาแย่แน่เขาใกล้จะหมดงวงแล้ว
อ๋อเหรอ
จันมะพร้าว
คือเขาจะหมดงวงอันงวง3เดือ
น
แล้ว3เดือนนี้ก็เราก็ขึ้นไม่ได้เลยสิ
เราต้องไป
ขึ้นได้คือขึ้นต้นที่เขามีงวง
อ๋อมันก็จะสลับกันไป
ต้นอื่นเขาจะหมดงวงเรามีงวงที่เขาจะไม่หมดก็มี
แล้วมันฤดูไหนที่ขึ้นงวงหรือว่ามันตลอดปีมันขึ้นได้ตลอดปีเลยขึ้น
ตลอดปีคือทำตาหน้าดี
เออ
มีทั้ง
ตลอดปีเลยอุ้ยถ้าใครทำอาชีพนี้ก็ดีเน
า
ะเพราะว่ามีงวงขึ้นตลอดปี
อย
่
าง
น
ี้อาจารย์เขาเสี่ยงถ้าตกมาไม่ตายก็แค่ไหนที
่
ตาย
เออต้องเชี่ยวชาญแล้วนะ
ไม่ก็เราก็เรามัดระวังอะทีนี้มันก็มีพลาดได้อะ
มีแรงงานทำ
โอ้ขอบคุณพี่มวย
ไม่มีมีสองคนตายอะ
สองคนนะแรงงานสองคนในสวนนี่ปลูกมะพร้าวอย่างเดียวไม่ผสมด้วยอะไรระวัง
ไม่เนี่ยไม่มี
ไม่มี
ตาลอย่างเดียวไม่
ก็ยึดตาลเป็นอาชีพหลักนะ
ปลูกมะม่วงปลูกอะไรมันจะไม่ได้ผลเพราะว่าตาลมันล่ม
เออเออโอ้ขอบคุณพี่มวยมากเลย
ใครเป็นภูมิปัญญาเล่นกันทำน้ำตาล
ไม่รู้
ถึงเก่งที่สุดนะ
ขอบคุณแม่ประมวยมากเลย
คนตะกาวนี่เขาเป็นนะ
เนี่ยถือว่าภูมิปัญญาแล้วอาจารย์หนุ่มไปหาที่ไหนเนี่ยพี่มวยเนี่ยถือว่าเป็นคนเก่งแล้วถือเป็นคนเก่ง
เป็นปาดได
้เป็นคนเก่งของซอยนี้แล้วซอยอะไรนะ
ซอย
อะไรนะคะคนตอนนี้คนเก่งของซอยชุมชน
เอกชัยป่ะ
เออเอกชัย
ชุมนี้เขาเรียกชุมชนอะไรนะป้ามวยพี่มวย
ฮะ
เป็นหมู่บ้านอะไรคะ
หมู่บ้านคลองเขินละ
คลองเขิน
หมู่เจ็ดคลองเขิน
ตอนนี้กำลังสนทนากับพี่มวยนะคะหมู่เจ็ดคลองเขินนะคะคนเก่งประจำขึ้นตาลนะคะวันหนึ่งเป็นกิ่งขนาดนะ
วันหนึ่ง
โอ้ขอบพระคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะที่สนทนาจบไปนะคะก็เป็นเสียงสนทนาจากที่สายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพวกเราก็พากันไปลงพื้นที่ในชุมชนนะคะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็เป็นอะไรที่อยากจะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะให้เห็นว่าสถาบันการศึกษากับชุมชนเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็เราจะมีการในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการไปเชื่อมความสัมพันธ์ไปลงพื้นที่ชุมชนไปศึกษาชุมชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มาฝากท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับฟังรายการวจทวาริตี้นะคะก็ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ